Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia 从 Indonesia 面向世界。这就由接下来请各位收听一首 Indonesia 流行歌曲。这一周我将讨论 Sal Priadi 的一首歌。Salmantio Azrizky Priadi 更广为人知的名字是 Sal Priadi， 是印度尼西亚歌手、词曲作者和演员。这位出生于1992年4月30号的歌手发行了一首名为 Gala Bunga Matahari 的新歌，并于2022年8月8号发行。这首歌收录在他于2022年4月30号发行的专辑 Marcus and Such Bands Flash Disc 中。直到现在 Gala Bunga Matahari 歌曲仍被用来形容他们对失去亲人的思念。不过 Sal Priadi 表示 Gala Bunga Matahari 歌曲不仅表达了对失去人们的思念，实际上是想鼓励那些仍然有机会继续过好自己的生活的人们。这就没有接下来请各位收听 Sal Priadi 演唱的 Gala Bunga Matahari 的歌曲，请各位欣赏。
Mungkinkah kau mampir hari ini, bila tidak mirip kau jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman, meski bicara dengan bahasa tumbuhan. Ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi, kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban, hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Mungkinkah kau mampir hari ini, bila tidak mirip kau jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman, meski bicara dengan bahasa tumbuhan. Kan ku ceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Kangennya masih ada di setiap waktu, kadang aku menangis bila aku perlu. Tapi aku sekarang sudah lebih lucu, jadilah menyenangkan seperti katamu. Jalani hidup dengan penuh sukacita, dan percaya kau ada di hatiku selamanya. Sekarang janji kita pastikan bertemu.